Quod ergo nobis de passione Domini Jesu Christi sacra, et digito Dei scripta Evangelia protestantur, sine nubilo hesitationes accipite, et rerum gestarum ordinem tam habeto te manifestum, quam si omnia corporeo et visu attingeretis et tactu. Vera in Christo Deitas, et vera credatur humanitas. Ipse est caro qui verbum, et sicut unius cum Patre substantiae, ito unius cum Matre nature. Non geminatus persona, non confusus essentia, potestate impassibilis, humilitate mortalis, sed utraque sic utens, ut et virtus glorificare posset infirmitatem, et infirmitas non valeret obscurare virtutem. Comprehendi se a persequentibus patitur, qui continet mundum, et eorum manibus nectitur, quorum corde non capitur. Justitia non resistit injustis, et cedit veritas testimonies falsitatis. Ut manens in forma Dei formam impleret et servi, et veritatem corpore navitatis confirmaret, sevitia corpore passionis. Sed hanc unigenito Dei subire et perpeti, non conditio necessitatis, sed misericordiae ratio fuit, ut de peccato condemnaret peccatum, et diaboli opus de opere diaboli solveretur. Inimicus etinem generis humani, mortificande in ipsa origine universitati, letale vulnus intulerat, nec potera declinare ius fareum deditici seminis captiva progenies. Unde cum tot generationibus mortali sub lege subjectis unum videret inter hominum filios, cuius virtutem supra omnes totius temporis sanctos miraretur excellere, securum se fore credidit de perpetuitate sui iuris, si nulla justitiae merita, se potuissent superare vim mortis. Famulis iteque suis, et stipendiaries vehementius incitatis, in prejudicium suum sevit, et dum putat sibi aliquid debere, quem potuisset occidere, non videt libertatem singularis innocentiae, similitudinem persequendo naturae. Non autem errabat in genere, sed fallebatur in crimine. Adam enim primus, et Adam secundus unum erant carne, non opere. Et in illo omnes moriuntur, in isto omnes vivificabuntur. Ille per superbiae cupiditatem iter fecit ad miseriam, hic per humilitatis fortitudinem viam paravit ad gloriam. Unde ipse dicit ego sum via veritas et vita, via scilicet in forma conversationes justae, veritas in expectatione rei certe, vita in perceptione felicitatis aeternae.